Velkommen til Saklig, en episode i podkasten Universitetsplassen. Og i Saklig skal vi snakke om saker og ting, nærmere bestemt om tekster, om den prosaen som tar for seg alt, sakprosaen altså. Mitt navn Johan Tønneson, jeg professor i sakprosa ved Universitetet i Oslo, og med meg har jeg som vanlig Signe Grape, master i retorikk fra samme sted.
Hei Johan, og som retorikere må vi også snakke om hvordan man retorisk kommer til saken. Og i denne episoden spør vi, hvem har historisk fått komme til saken, eller til ordet, i det norske samfunnet?
Ja, for 17. mai 1814, da fikk Norge en av datidens mest radikale grunnlover. Og paragraf 100, der det blant annet sto «frimodige ytringer om statsstyrelsen og hvilken som helst annen gjenstand ære enhver tillatte», det var en paragraf med sprengkraft, gitt en nær historie med streng sensur.
Men hvor kom disse radikale ideene fra som la grunnlaget for grunnlovsteksten på Eidsvoll? Og ikke minst når? For 17. mai startet jo ikke 17. mai. Og så spør vi også, skal deler av æren for denne radikale vendingen vekk fra et autoritært enevelde under dansketida gis til en religiøs vekkelsesbevegelse, anført av lekpredikanten Hans Nilsen Hauge? Trygve Riser Gundersen, velkommen.
Takk.
Du idehistoriker, forlagsredaktør, kritiker og forfatter, blant annet av boka Haugianerne, Enevelde og Undergrunn, som vant Brageprisen for beste sakprosabok i 2022. Og du har arbeidet med fremveksten av den norske offentligheten før 1814 i en årrekke. Og velkommen til deg, Kjell Lars Berge.
Takk.
Du professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, og ekspert på 1700-tallets skriftkulturer, blant annet i storverket Norsk presses historie. Her har vi rett og slett samlet to entusiaster på vegne av 1700-tallet. Hvor skal vi begynne? Vi skal spørre om og snakke om Hauge, men jeg spør deg først, Kjell Lars Berge. Hvorfor skal vi bry oss om 1700-tallet?
Fordi at det en utrolig spennende tid, da. For å knytte litt an til det som Johan nevnte med ytringsfriheten, så det på 1700-tallet at folk begynner å ta ordet. Men da gjerne i skrift, da. De har jo snakket sammen selvfølgelig til alle tider. Og det var jo ikke sensur i den forstand at folk gikk rundt, det var noe hemmelig politi som passet på hva folk sa. Så det var skriftsensur da. Og det som begynner å utvikle seg på 1700-tallet, det det vi kaller aviser, tidsskrifter, folk begynte å skrive pamfletter. Og det skjedde da i et samfunn som var veldig autoritært. Vi hadde altså et enevelde hvor kongen står rett under Gud da. Så de var veldig opptatt av at man ikke skulle ytre seg om religiøse forhold, for det var Luthers diktatur egentlig. Og dette var jo en ganske autoritær form for samfunn som var viktig å holde undersåttene nede og så få dem til å være gode lutheranere da. Men så begynner det å skje noen ting, og det har å gjøre med næringsutviklingen, så særlig et nytt borgerskap vokser fram, og det jo et borgerskap som ganske trygge, ganske raskt da. Og det særlig de som driver fram veldig mye av behovet for å ytre seg i kjerne mellom aviser og tidsskrifter. Og så ser det sensasjonelle, og det skjer i 1770, at vi får en konge som jo ikke kongeverdigheten verdig da, han hadde store psykiske problemer, og hans lege, Struensee, han var en liberal opplysningsmann, fra Altona ved grensen til det tyske romerske riket, egentlig sånn grensetrakten da, mellom Danmark, Norge og Tyskland.
Og da skyter Johan inn at da må det lese livlegens besøk av Enquist og få en fantastisk fremstilling av den perioden.
Ja, litt sentimental kanskje den fortellingen i den boka, men poenget mitt da, det at han tillot skrivefrihet, altså det var fullstendig åpent, all sensur bort. Han ville at folk skulle skrive akkurat det de mente, for på den måten å legge fordomme for dagen, at vi skulle liksom fortelle hvordan det var i samfunnet, sånn at han, som på vegne av kongen da, skulle få orden i fillehaugen og styre samfunnet på en god måte da. Så det var fortsatt et litt sånn autoritært paternalistisk måte å tenke på, men det frigjorde jo, og det åpnet jo en enormt mengde med skrifter og stemmer, og dermed så var det panorasiske åpen.
Ikke sant? For det er nesten ikke til å tro, altså et så eneveldig, eller så autoritært samfunn, nesten totalitært på noen områder også. Og så har vi da 3 år med ganske mørkt Europa mange steder, så har vi da i lille Danmark-Norge så har vi skrivefrihet i 3 år. Men
ja, det vakte jo enorm oppsikt internasjonalt, da, så det er jo symptomatisk av Voltaire, da, altså periodens kanskje viktigste tenker og filosof. Han skrev jo et brev, offentlig brev, og takket kongen av Danmark-Norge for at han har gitt mennesker deres rettigheter tilbake. Bare formulere seg sånn, ikke sant? Si litt hva som var på spill.
Og dette er en tid helt siden 1814 og helt fram til i dag, så diskuterer vi hva som egentlig skjedde da denne tiden og som endte opp for Norges del I 1814 med en helt utrolig radikal grunnlov. Og den diskusjonen skal vi jo da også fortsette litt her, fordi, som jeg innledet med Trygve, du har da skrevet en murstein av en bok, elsket av kritikerne rett og slett, prisvinnende bok, hvor du da prøver å knytte denne tiden da, helt fra 1600-tallet og frem til 1800-tallet, hvor du sier at den her vekkelsespredikanten, rett og slett, han, Hauge, han har en rolle I denne tiden. Hvordan da?
Boka heter Haugianerne, og den handler jo om denne vekkelsesbevegelsen, som I praksis Norges første folkebevegelse, som oppstår på slutten av 1790-tallet. Så jeg var interessert I utgangspunktet å prøve å skjønne hvordan kan et sånt fenomen oppstå. Altså, jeg slutter meg til alt Kjell Arsa. Den borgerlige offentligheten som fenomen fantastisk og forbløffende, og druensetida forbløffende. Men det at vi I et samfunn som da tross alt så totalitært som det kan få en sånn folkelig bevegelse som organismen, det var en sånn gåte for meg I utgangspunktet. Så jeg, I boka så prøver jeg å gå helt tett inn på begynnelsen av den bevegelsen, hvordan den oppstår. Forstå den som et kollektivt fenomen, altså det ikke en biografi om Hans Nielsen Hauge, men det en historie om dette sosiale fenomenet. Liksom I tillegg så prøver jeg å sette det inn for å forstå hva slags fenomen det var, og for å forstå hvordan det var mulig, så prøver jeg å sette det inn I den bredere samfunnskonteksten, da, for å prøve å vise de forskjellige lagene I den offentligheten som ikke fikk ta del I den. Så jeg prøver liksom å ta oss med på en sånn tidsreise inn I et samfunn som jeg tror veldig få, selv om vi enige at det fascinerende, så det jo også, tror jeg, for mange veldig underbelyst, og I norsk historieskriving så liksom 1814, I stedet for å bli en port inn til den fortida, så den blitt en slags mur som stenger for det som bak, da. Så det et generelt behov for å løfte fram hele den fasen I vår sånn felles forhistorie, selvbevissthet. Men Hauge selv født I 1771, sønn av en bonde, født utenfor Fredrikstad på Rolfsøy, og I 1795-1796 så begynner han å holde religiøse møter. Og veldig fort så sprer den bevegelsen seg, først over store deler av Østlandet, så til Bergen, og så etter hvert nordover, sånn at I løpet av 3-4 år så det en folkelig bevegelse som dekker store deler av Norge, og hvor Hauge selv sier at det flere tusen tilhengere. Og det på en måte lite målt opp mot de store folkebevegelsene vi får på 1800-tallet, men det enormt radikalt sett opp mot det som har eksistert av folkelig organisasjon før haugianerne.
Men Hauge var jo ikke noen han, det forkynte vel ganske skrifttro, bibeltro, religion. Hva var det som var så, hadde så sprengkraft med dette? Det var jo konservativ
ting. Ja, dette ting. Kan vi sikkert diskutere mye da, men det et sånt, en mange paradoksale trekk med bevegelsen nettopp det at noe av det som blir kommentert blant prestene og sånt som prøver å følge med på hva som sies, nettopp at ja, det konservativt, det børnelærdommen, som man sier, da. Det gjentagelser av Pontoppidan og den katekismekunnskapen som alle skal ha, og som staten ønsker at man skal ha. Jeg tror det kan nok nyanseres, men det radikale, sånn sett, jeg tror likevel riktig å si at det radikale ligger ikke så mye I hva som blir sagt, men at det de som sier det, og I hvilke sammenhenger folk tar ordet her. Og der gjør man liksom et helt dramatisk brudd med hvordan kommunikasjon og politikk og religion tenkt å fungere I dette samfunnet.
Så ikke hva de sier, men at I det hele tatt her det vanlige folk, allmuen, som rett og slett kommer til ordet.
Ja, og I tillegg organiserer seg. Altså jeg gjør et poeng av det I boka at det liksom stadig tydeligere for meg også mens jeg jobbet med det, at denne staten har som et helt grunnleggende premiss. Og de hindrer folk å komme sammen, dels helt konkret fysisk ved å innføre for eksempel fra 1765 dødsstraff for å kalle sammen til folkelige møter utenfor statlig regi, altså dødsstraff. Og det dødsstraff ikke for å kalle sammen til møter hvor du planlegger opprør, men det dødsstraff for å kalle sammen til møter I utgangspunktet, eller I hvert fall du kan straffes med døden. Man går veldig langt I den retningen, og I tillegg så jobber man på mange plan for å hindre kommunikasjon, hindre sammenkomst, hindre forbindelse, det sensurbestemmelser. Det reiseforbud, eller passlover. Det forbud mot religiøse møter og sånne ting. Sånn at man setter opp et stort nettverk som måtte skal hindre den organisasjonen nedenfra. Og så lykkes det sånn delvis, men man klarer, det mye politisk aktivitet på 1700-tallet, folkelig, men den mest regional. Og haugianismen den første bevegelsen som klarer å bryte ned disse grensene og faktisk skape en organisasjon som sprenger de lokale rammene.
Ja, Kjell Lars, hva vil du si til denne historiefortellingen?
Det helt riktig. Det jo viktig det som Trygve sier og sånn, og det jo klart det virkelig farlige med den bevegelsen. Men jeg tenkte bare skulle supplere litt tilbake til det vi snakket om med skrivefrihetstiden. Det kom til et verk samtidig omtrent med Trygve sitt, som også fremragende, som heter Grå konfekt, gitt ut av tre kolleger i Danmark, altså Ulrik Langen, Henrik Korsbøl og Fredrik Stjernfelt, som tar for seg hele denne skrivefrihetslitteraturen, og den viser jo det at det da det liksom enkeltmennesker da, som tar ordet, og det ikke folkeforsamlinger og sånn, og det ikke kollektiv ansamlinger, men samtidig så må man huske på at disse skriftene gis ut i byrommet, og der møtes jo folk på gata, ikke sant, og rundt der pamfletter ble solgt, og de ble jo lest høyt da. Så det førte jo til folkeforsamlinger, og det viste ganske raskt, ikke sant, overfor myndigheten at folkeforsamlinger var livsfarlige, for det følte jo opptøyer og bråk. Og så det en annet element som har relevans for det Trygve har skrevet om i haugianerne, det altså redselen for at man skal miste kontrollen med regionsformidlingen, altså at prestene skal ha en monopol på å si det rette når det gjaldt regionen da. Mange av de som ytrer seg i skrivefrihetstida, de henviser til sin lesning av Bibelen for å kunne rettesette kongen, og det jo uhørt. Ikke sant? Og det også det eneste stedet man kan rettesette kongen fra, for kongen jo rettet til Gud. Men Gud over kongen, så Gud kan man henvende seg til for på den måten å ta kongen. Og det skjer, ikke sant? Og det en forløper for Hauge i Danmark-Norge, som heter Christian Thura, som var prest, pietist, og han havnet på, når han oppyppet seg da, i skrift mot kongen, så ble han plassert på munkholven resten av livet som straffange for å liksom holde, så han skulle holde kjeften da. Og det var jo greia at folk skulle holde kjeften. Det skulle ikke sies til mening, i hvert fall ikke skrift da. Det liksom greia, og hvis man ville si noen ting, så skulle man henvende seg til kongens mann i bygda, og det var sorenskriveren. Så det jo så en mann som formidler klager og syting fra folk flest overfor kongen da, eller så kunne man faktisk, det var en liten glipe da, Trygve. Mm. Det var jo supplikordningen. Man kunne altså stikke, ta seg turen til helt København, og da var det mulig å møte kongen på visse tidspunkter i uka, tror jeg. Jeg husker ikke helt lenge denne ordningen varte, men det var altså en ordning som var liten sånn, litt sånn for å ta litt for trykket da. Så en del av norske bønder, ikke sant, som jo var samlet folk i Norge, har jo gått til København for på den måten å få oppmerksomhet for sin sak. Lofthusbevegelsen blant annet jo et sånt eksempel da. Men det som Trygve sier jo helt riktig, ikke sant, altså de var redde for forsamlingene, for de skjønte jo ut fra de erfaringene de hadde at det ville føre til at makten ble truet rett og slett, og embedsmenn i bygda fikk så hatten passet, ikke sant.
Jeg har bare lyst til på denne delen av samtalen å skyte inn at den boka vi snakker om nå, det oppfatter jeg som en veldig viktig bok, og mange anmelder har også slått fast at den måtte nyskrive deler av norsk historie. Men forfatteren, han heller ikke beskjeden, så nå skal du høre.
Da snakker vi altså om Trygve Riise-Gundersens bok, ikke sant? Haugianerne, Enevelde og Undergrunn, for det blir andre bøkene inn.
Han sier at vi leser om historien i bøker etterpå. Alt virker fyldig og sannsynlig. Men i praksis hviler det hele på en skarve setning i et dokument et sted. Senere har alle skrevet av hverandre ut fra den samme passasjen. Leser du den setningen bare litt annerledes, velter en hel verden over ende. Men det synes jeg altså kanskje ikke så store ord, ut fra i hvert fall mye av min oppfatning av den perioden. At det en god del som flytter seg av oppfatninger. Så det var dagens bokanbefaling av den boka vi snakker om i dag. Da.
Ja, ikke sant? Fordi denne perioden danske tida, enveldstida, slutter da i 1814. Det liksom, jeg får snakke fra meg selv, men jeg tror ikke jeg har på en måte tenkt over hvor utrolig autoritært det styret var.
Nei, altså, hvis jeg skal tenke tilbake til egen skolegang og sånn, så lærte vi om det norske selskap, hvor Johan Herman Wessel og andre svingte begge og sang i Norge kjempers fødeland og sånn, og forberedt liksom bare en sånn selskapelighet, forberedt 1814 som nærmest kom da som et resultat av alt dette her. Og dette ble slått grundig ihjel da av historikerparre Jens Arup Seip og Sverre Sten etter et annet verdenskrig, hvor de slo fast ut fra historisk forskning, hvor man leste ting ordentlig, at Norge fikk friheten i gave. Så veldig mye av fortellingen om 1814 og tiden før, den har vært grovt fortegnet.
Ja, ikke sant? 1814, var det en slags gave, eller var det et resultat av stormaktskamp da, eller en slags sånn indre frihets?
Ja, det var gave som resultat av stormaktskamp.
Men eventuelt også en sånn indre frihetstrang da?
For det var man jo ikke enig helt fortsatt, Johan, om akkurat dette. Fordi jeg tenker at Det som jo egentlig tilbake til det første spørsmålet ditt, da, både hvorfor den perioden så viktig, men også hvorfor den så fascinerende, det blant annet fordi den så paradoksal. Den paradoksal på det planen at du har en stat som på en side enormt streng og totalitær, som sagt, men på andre siden merkelig svak, utrolig svak sammenlignet med moderne stater, med lite embedsfolk til stede og avhengig av å regjere ut fra andre premisser enn moderne stater, som gjør at makten arter seg annerledes enn vi vant til. I tillegg så det altså en periode i norsk sammenheng hvor vi på en måte, for det også internasjonalt sammenheng, da, hvor vi kan se at disse utopiske, kritiske idealene om ytringsfrihet og fri tenking og fri debatt fødes, samtidig som man i praksis bryter med de idealene hele tiden. Og sånn sett også så foregriper nettopp i den spenningen mellom ideal og virkelighet, da. Mellom hvem man lar gi ordet, hvem man lukker ute, hvordan offentligheten noen ganger kan bli et middel til å stenge noen ute. Foregriper en del av de problemene vi står oppe i dag når vi diskuterer offentlighet og ytringsfrihet i dag, da. Det både gjør perioden morsom å jobbe med, men jeg tenker det viktig å prøve å skjønne disse nyansene. Særlig fordi arven fra opplysningstiden liksom blitt et sånt kulturkrigsslagord i seg selv. Ja, det viktig å holde fast på paradoksene, for det mange som har ute etter å forenkle historien om denne perioden og bruke den mer som et slagord.
Men det mange som gjør det også ja, i dag da? Altså at man på en måte ikke forstår for eksempel hvor radikal Hauge og haugianerne var da, fordi man tar på seg et sånt sett med briller i dag, og hvordan man da forstår på en måte hva som ligger i det politiske da. Var Hauge politisk?
Ja, mottagelsen av Hauge har jo også vært liksom dobbelt der. Det lang tradisjon i norsk historie for å si at han var politisk viktig. På andre siden så tenker jeg det lang tradisjon for ikke å ta han alvorlig nok som politisk aktør da.
Kan vi forstå ytringen hans og bevegelsen som politisk?
Ja, jeg skriver i boka at jeg tenker det litt feil spørsmål. Det det jeg skriver i boka. Jeg tenker at vårt skille mellom politikk og religion, det vårt skille mellom politikk og religion, og det skille i seg selv historisk skapt. Da. Det skille på en måte noe av det som begynner å skapes i denne tida. Og i et samfunn, særlig et samfunn som det dansk-norske, hvor den, som Kjell Lars har snakket om, hvor den politiske og den religiøse makten så uløselig tett forbundet, ovenfra, så det vanskelig liksom, å komme med våre briller og liksom, rydde i hva som politikk og religion, for eksempel i Haugianbevegelsen. Jeg tenker at i et samfunn som dette, så enhver uro som religiøs, liksom, med våre briller, også med nødvendighet politisk, da.
Men du beskriver jo Hauge som, jeg har hørt deg i en annen sammenheng, at du har på en måte snakket om at han nesten kan forstås, i hvert fall som en demokrat, men også som kanskje en kommunist og en feminist.
Ja, han kan, han kan forstås, ja. Men igjen, ikke som en tradisjonell politisk aktør med våre, ut fra våre kategorier. Og så spørsmålet hvordan vi tenker om det, da. Jeg tenker jo at vi...
For det ikke helt min type feminisme.
Nei, men han er feminist i den forstand at han faktisk slipper til kvinnelige forkynnere. Det vil si, slipper til disse kvinnelige forkynnerne har, dette et utrolig viktig poeng for meg da. Nå har vi allerede begynt å diskutere Hauge, liksom. Men det en bok om bevegelsen, og det en bevegelse vi snakker om, og det som faktisk skjer at kvinner begynner å forkynne på eget initiativ. De begynner å forkynne, de begynner å gå. Det som kanskje liksom, det som fint med Hauge da, at han slår dem ikke ned, han løfter dem opp. Men dette et liksom, anarkistisk initiativ som skjer rundt i allmuen at kvinner begynner å snakke. Og så spørsmålet om det fruktbart å kalle han feminist eller ikke, men det i hvert fall en sentral og radikal del ved den tidlige bevegelsens historie.
Kjell Lars, hva tenker du, hvor radikal tenker du denne bevegelsen var? I en bokomtale av Trygves bok i retorikkmagasinet Kairos, du vil egentlig snu på det litt, og heller på at ja, dette, det var radikalt det at man kunne samles, men også en undertrykkende kraft i det religiøse her, da, og at du ikke vil peke på han, i hvert fall ikke som feminist og kommunist, da, eller det vet jeg ikke, men som en kremmer og gründer og entreprenør, at det også en viktig side ved den
bevegelsen. For det bevegelsen. Han jo, ikke sant? Mm. Altså, det jo, hele Haugebevegelsen jo veldig skort preget til liberalistisk kristen miljø, da, og, som preger etterkommeren den dag i dag for øvrig. Men jeg synes det en fantastisk spennende bok, og veldig utrolig spennende måte å forstå det på. Så jeg hadde prøvd bare lyst til å yppe meg litt. Og jeg tok egentlig, så tok jeg en kar i Trondheim sitt parti, heter Pettersson. Han var altså redaktør for Kvartbladet, og han møtte, tror jeg, det kan sikkert Trygve fortelle litt mer om. Hauge og han synes han var en stor tullebok som bare snakket tøys og kristent vrøvl. Ikke sant? Så det du ser da I det møte mellom denne radikale Pettersson, som jo veldig liberal og vi kan ha dette enevelden og sånn, og som borgerlig da. Han ser I Hauge ikke noe truende religiøs, men han ser bare et tullball. Ikke sant? Altså at det en slags form for religiøs vekkelse som på en måte kan true fornuften, den borgerlige fornuft da. Ja. Så det en glipe der allerede, altså.
Ja, for Trygve, vi tror på Kjellers ytting her. Altså, han sier jo også at du kritiserer deg også for at du I liten grad tar for deg hva Hauge faktisk har skrevet og sagt, da.
Ja, nei, her det I denne boka så står det ikke... nå jeg kanskje den eneste, eller den av de veldig få som har skrevet noe særlig om hva Hauge har skrevet og sagt, sånn de siste. Men I dette bindet så står det ikke så mye om dem.
Det blir
mer I bind 2, ja. Nei, men det møte mellom Pettersson og Hans Nilsen Hauge I Trondheim høsten 1799, det liksom egentlig et sånn fantastisk prisme til disse paradoksene, da. Fordi Pettersson jo en av de få virkelig sånn opplysningsheltene vi har I Norge. En fyr som burde vært mye mer kjent og stå på statuer rundt omkring.
Mer enn Voltaire.
ja, det skal jeg ikke ta stilling til, men han kunne godt stå på statuer, og han en ekte radikal kraft I en mer sånn konvensjonell politisk forstand, da, som en forkjemper for disse opplysningsidealene. Han setter sin eget velferd på spill for å trosse sensur, ja, hvilken progressiv skikkelse. Så det da et enormt paradoks at han rasende på haugianerne. Han vil jo nettopp ikke at de skal komme til ordet, og han synes de farlige. Så når han skriver I avisa om disse predikantene som har kommet nordover, og hvor skummelt det og det fascinerende der jo da for det første, Hauge dukker opp med et svar. Hauge dukker opp på adressekontoret I Trondheim med et leserinnlegg, og Hauge svarer med å si at ja, det sies at å svare på en dårets tale unyttig, men vi kan prøve likevel, så Hauge en tøffing retorisk sånn sett da. Og vi vet at de diskuterer. Pettersson begrunner at brevet publiseres, eller svaret publiseres, med at han har fått penger for det. Og så får Pettersson kritikk fra andre som skriver etterpå. Ja, du som så tilhenger av ytringsfrihet, hvorfor det ikke ytringsfrihet for disse også? Sånn at jeg synes det helt fantastisk også hvordan problemstillingen vi står oppe I dag, da, hvordan møtes det sekulære og det religiøse, hvordan kan fornuft og fornuftsdiskusjoner oppleves autoritært, hvem marginaliseres, hvem oppfattes som dumme og hvem smarte. Både Pettersson og Hans Nilsen Hauge på en måte, ikke forfulgte, men de radikale opposisjonsskikkelser I dette regimet. Hauge blir forfulgt. Men de også uenige faktisk I denne sammenhengen, da. Og det sier oss noe veldig viktig, tenker jeg, både om norsk historie og om forholdet mellom disse delene av kulturen I den fasen.
Ja, Johan, hva vil du si til denne veldig saklige og faglige disputen mellom Kjellars og Trygve om Hauges
ja, altså nå har det jo blitt annonsert at leserne kan vente seg et nytt bind. Altså de sterkt interesserte leserne kan vente seg et nytt bind, hvor de får se på det, lese det sånn, og si oppgjørsk, eventuelt makttuende, eventuelt subversive, for å bruke et fint ord, I tekstene til Hauge. Men da må jeg jo minne om da, I denne forsamlingen at vi publiserte I prosjektmiljøet Norsk Sakprosa, med herværende Kjellars Berge som redaktør, hovedoppgaven, som det het den gangen, til Trygve Riise Gundersen, som heter Om å ta ordet. Og der tar han faktisk dels fram noen tekster, og sier interessante ting om dem, og dels så tar han et oppgjør med en lang tradisjon som kanskje blant annet kommer fra Pettersson, men altså av teologer særlig da, som har nettopp beskrevet det som Hauge skrev som religiøst babbel. Så de aller mest interesserte, de kan finne denne publikasjonen som en sånn forsmak da. Og da ser jeg at Kjell Lars har hånda I været her, og da vil jeg oppfordre deg til nå, Kjell Lars, og si... det slik at I den studien til Trygve den gangen, så lyktes han ikke å påpeke noe som I seg selv var, altså si, truende, makttruende, altså I tekstene? Var det bare gjentagelse av bibelsitatet? Så det?
Jeg tror ikke helt kan forestilles oss hvor viktig det religiøse språket var på den tiden. Det en integrert del av livsverdenen din, ikke sant? Så vi har ikke det skille som vi har I dag, hvor liksom religionen dyttet ut av måten vi tenker om verden på. Det var verden.
Ja, unnskyld, da skal
så
jeg bare...
derfor disse tekstene til Hauge selvfølgelig livsfarlige politisk, altså fordi at han nettopp lar seg selv bestemme hvordan Guds ord skal tolkes da.
Ja, og der kan vi bare ikke unngå å la være med å vise til altså, si radikal islam I en stat som Afghanistan I dag, ikke sant? Hvor også det enhver religiøs tale en politisk tale. Det ikke en for drøy parallell det, Trygve.
Nei, boka mi starter jo med at den parallellen trekkes I København I 1804. egentlig trekkes den I Kristiansand vår 1804 av den kjente dansk-norske opplysningsmannen, bibliotekforkjemperen, leseforkjemperen, igjen en slags helt fra noen vinkler, biskop Peder Hansen, som også en sånn opplysningsmann som rasende på eugenerne fordi de ødelegger for leseselskapen han prøver å starte rundt omkring I distriktet. Og som liksom det siste han gjør før han endelig kan flytte sørover igjen til en bispestilling på Fyn, så skriver han brev til København og sier at nå må dere gripe inn mot haugianerne. Og da sier han, hvis ikke dere gjør noe, så kan det bli gå med Hauge, som med, eller kan det han leder bli som det som Abdul Wehab leder. Og Abdul Wehab var da en arabisk opprørsleder som var hyppig omtalt I Københavns aviser på det tidspunktet. Og I dag han mer kjent under navnet Ibn al-Wahhab, og liksom den som vanligvis regnes som på en måte, oppstartskikkelen for den moderne wahhabismen og islamske fundamentalismen.
Som saudi-arabisk...
Ikke sant? Jeg tror dette jo også en komplisert historie, den på andre siden, men jeg synes liksom, det slående at parallellen trekkes, så for meg var det et sånt fascinerende innblikk I egentlig hva som står på spill da, rundt den historien.
Altså jeg har også lyst til å nevne at det et annet element her som ikke har nevnt, og som jo relevant for oss I dag, altså det jo reetableringen av retoriks- og dansestradisjon på slutten av 70-tallet, og det jo denne borgerlige gruppa som på en måte gjør det da, og det jo en veldig arrogans I det altså. Altså de gjenopplever Cicero via den skotske nyretorikken, Hugh Blair, læreboka hans oversettes til dansk, ikke sant, og de gis ut flere dansk-norske lærebøker retorikk, og det rett og slett for på styrke makthegemoniet, I ytringskulturen til dette borgerlige borgerskapet. Og det utrolig krevende for disse bøndene på en måte å konkurrere med folk som har trent seg I siser, og så kan liksom alle, de har tilgang til alle redskapene, de språklige redskapene skal til for at du skal på en måte framstå med tyngde og verdighet da. Og det forteller jo Anders Johansen utmerket om I sin bok da, som også et supplement til Trygves bok, altså den der boka Kommet til ordet, hvor altså flere av disse bonderepresentantene, som en del av det jo evigianere også, de tørte ikke ta ordet I Stortinget, rett og slett fordi de merket at de ikke behersket dette retoriske apparatet som disse embedsmanns gutta var skolert I på latinskolen.
Da. Ja, men da må så det bygge en veldig kraft da, I det å kunne samles, ja. Selv om forkynnelsen fortsatt
Ikke sant? Så, at disse her,
så ligger det jo en veldig kraft I det, og bare den, hva skal man si, eksistensielle trangen, friheten, bare det å på en måte bli sett, og også ha en plass om å få komme til ordet, det må jo ligge en veldig sprengkraft I det.
Ja, så det ikke bare å ta ordet, så du skal ta ordet med stil, ikke sant? Og det som fascinerende med Haugelsen at de tar ordet uten å bry seg om hva Lisa her embedsmennene I bygda synes det en grei måte å snakke på. Og det jo truende seg selv for disse embedsmennene. Det jo som å høre liksom, det litt sånn oppkjeftige bønder som prøver å yppe seg her sånn. Det folk som har lært seg å snakke og som vet hvordan man skal opptre med verdighet, fant å stå på prekestolen og aldri bli motsagt selvfølgelig. Så kommer disse her typene her,
rotter seg
sammen
på
kirkebakken, ikke sant?
Men da skjønner jeg jo ikke uenigheten da, for nettopp, for da du på en måte ganske enig om at nesten, på en måte, for da Trygve jo idehistoriker, så jeg vil jo tro at dette også et idehistorisk verk da, om at en
sånn... Jeg jo faktisk opprinnelig litteraturviter, men jeg litt idehistoriker også, men og nordist under kjellar, så jeg har så mange hatter på at... Ja. Men jeg har jo hovedfag I litteraturvitenskap da, hvor jeg skrev om Hans Nielsen Hauge. Men nei, altså, jeg tenkte dette enda et av disse paradoksene, da, fordi haugianerne og almuetilhørerne deres, de bryr seg jo om stil. De har et veldig klart stilbegrep, og de har en klar retorikk. Det bare en helt totalt annerledes retorikk og stilbegrep enn den som møtes I embedsstanden. Og det som paradoksalt med dette samfunnet på slutten av 1700-tallet, at under det dansk-norske eneveldet, så fortsatt dette religiøse apparatet, denne gamle, barokker måtte tenke om det religiøse språk på, det fortsatt en del av statsoverbygningen, og sånn sett opplysningsprestene I samtida, de står I en sånn veldig spenn mellom at de skal forvalte det religiøse språket og den nye retorikken. Saugianerne kan på sine premisser vinne diskusjoner mot prestene ved å kunne Bibelen mer utenatt, ved å kunne disse religiøse retoriske tradisjonene bedre. Så på et eller annet merkelig plan da, så blir den moderne, friere staten etter 1814, kan du nesten argumentere for at det trekk ved den som blir mindre demokratisk. Fordi dette religiøse feltet som så sentralt I under eneveldet, mister prestige og fratas liksom politisk betydning, sånn at haugianerne må lære seg å argumentere politisk på helt andre måter enn de har vært vant til, som gjør at de I stedet for da holder kjeft, for eksempel.
Ja, så det som jeg kanskje savner litt i boka til Trygve, det en mer sånn sosial analyse av hvem var haugianerne økonomisk. Da. Altså, det jo klart at de ganske raskt etablerer seg som gode kapitalister. De jo gründer, ikke sant? De jo startbedrifter og forretninger og sånn. Og mange norske familier den dag i dag har jo sine røtter, altså innenfor næringslivet har jo sine røtter fra haugianerne, og det var driftige folk altså. Og det er klart at det er jo ikke underklassebønder dette her, det er jo ikke leilendinger nødvendigvis, det er ikke hus, men det er ikke strandsittere, det er liksom folk med gårder, og som tar kontakt og etablerer bedrifter rundt omkring da. Så det kunne vært interessant å høre litt fra Trygve hvor han har sett på akkurat den biten, fordi at hvis man ser på Stortingets representantene på 1814, så det jo innslag av haugianere der. Sørbrøden fra Østfold, ikke sant, sitter der blant annet i hvert fall, og sånn at de rast, og det jo litt av det som jo Trygve viser i boka, så han jo litt opptatt av å irettesette altså den fortellingen om Hauge som en sånn foregriper av det gode Norge da, ikke sant, det gode religiøse Norge. Men samtidig så har jo de som har beskrevet Hauges utvikling fra å være en rabulist og opprører til å være en av de gode, trygge, norske, ja, ikke borgerskapet da, men altså det vellykkede borgerlige skiktet da, ikke sant? Hans etterkommere blir jo sogneprester og biskoper, jeg vet ikke hva, så de blir relativt rett integrert liksom, i maktsystemet da, og tar makten rett og slett, ikke sant? Både økonomisk og politisk, da ganske raskt disse folkene her, altså.
Ikke et arbeideropprør, tror jeg.
Altså, boka min slutter i 1799. Første haugianske fabrikken åpner i 1801. Begynnelsen på haugianernes næringsvirksomhet, det et kommunistisk ideal om å utvikle annen form for næringsvirksomhet, annen industri, andre eieprinsipper enn det som finnes i samtida. Så det går an å si veldig mye om. Det viktig å skjønne at dette en bevegelse som forandrer seg, som går fra å være radikal til å bli mye mer konservativ. Men det jo først etter at Hauge har gjennomgått en 10 år lang rettsprosess, etter at han har sittet i fengsel, i isolat i over et år. Jeg tror ikke det mulig å peke på noen i samtida som blir så direkte uttatt for statens og elitens undertrykkelse som han. Og når vi forteller historien om den sene etablerte haugianismen, så det liksom viktig å ta inn over seg denne volden som blir utøvd mot bevegelsen. Når det gjelder denne første fasen, så gjør jeg også ganske stort poeng i boka og sier at ja, de er ikke bønder. De er ikke bønder. Det nesten ingen bønder blant de første predikantene. Hauge for eksempel var aldri bonde. Han var bondes sønn. Men han livnærte seg med all verdens slags småarbeid og tusk og fanteri og reiser rundt og selger slakt. Strikker mens han gikk og selger handsker til velhavende damer i Kristiania mens han sitter i fengsel og sånne ting. Vi vet veldig lite om den sosiale, altså merkelig nok da, så det ingen som, vi har masse navn på haugianere fra denne første tida, det ingen som enda har satt seg ned og sett om man klarer å finne noen sånn tydelige sosiale mønstre i dem. Det har ikke jeg gjort i denne boka heller. Jeg bare påpeker at hvis du ser på rekrutteringen, så den åpenbart veldig spredt. Det folk som kommer fra etablerte skikt i bondestanden eller i almuesamfunnet, men det også folk som kommer veldig lavt fra. Hvis du ser på hvem som reiser rundt, så de altså ikke bønder, men de bondesønner, bondedøttere, veldig mye håndverkere. Skolelærere, det viktigste fellestrekket ved dem liksom mobiliteten, at de tilhører det skiktet i dette almuesamfunnet med folk som kan gå og som kan bryte opp. Så det at dette liksom en bondebevegelse som representerer sånne gamle, tidløse bondetradisjoner, det i seg selv en del av myten om haugianismen. Og det man finner når man følger denne første begynnelsen, så som jeg gjør i boka, en helt annen sosial sammensetning. Og så ser man at vekkelsen veldig forskjellig fra sted til sted. Sånn at på Hedmark for eksempel, som jeg følger i et kapittel, så det helt åpenbart at der det de aller nederste skiktet som mobiliseres, at det tjenestefolk og husmenn. Det snakkes om det som en slags sosialt opprør. Og i Kristiania sier Hauge selv at det de arbeidende klasser som slutter seg til vekkelsen i begynnelsen. Andre steder det helt omvendt. Det det sosiale mangfoldet i samtida spiller inn i bevegelsen, det helt åpenbart. Og at den også, særlig disse første årene, kobler seg på sosiale og politiske spenninger som der, og så stilles den uroen etter hvert. Da. Men når haugianerne etter hvert blir overklasse og etablerte, så det jo i kraft av det arbeidet de selv nedlegger for å etablere seg. Det ikke sånn at de, med noen veldig få unntak, så det ikke sånn at de selv i utgangspunktet etablerte. De blir etablerte gjennom det innsatsen bevegelsen gjør for å skaffe finansiering, for å samarbeide, for å bygge opp næringsvirksomheten.
Johan Tønnesson, hva har vi lært?
Jo, vi har lært at 1700-tallet var dels annerledes enn vi kanskje lett tenker oss, også vi som har lest litt om det fra før, men også at det er ganske komplekst. Men jeg må si for egen del at, også ut fra denne samtalen, at Trygve har lykkes med å trekke fram haugianismen og haugianerbevegelsen som en sånn veldig viktig kraft, så kan man diskutere hvilken retning den kraften gikk i. Og så når det nærmer seg slutten her, så har jeg lyst til å lese et litt lengre sitat, og skal bare kort introdusere det. For altså, vi snakker jo om bevegelse mellom radikal og konservativ, men en annen dimensjon, det er liksom mellom et trangt offentlig rom og et videre offentlig rom. Og vi var inne på Anders Johansens bok Så vidt kommet til ordet, som er en annen fantastisk murstein fra de siste årene, da, som har en god del tematisk slektskap. Altså, komme til ordet og ta ordet og så videre. Sånne temaer har gått igjen. Og nå kommer sitatet, og det dreier seg nok mye om situasjonen på 1800-tallet, men jeg synes den er mye oppsummerende for hele det som jeg oppfatter er mye av prosjektet til Trygve i denne boka. Ja, og nå skyter jeg inn forresten at det var en venn av meg som synes, i motsetning til kritikerne, at den boka til Trygve er litt for ordrik. Og da svarer jeg at ordrik, det betyr rik på rike ord. Så jeg synes ikke det er et overflødig ord i det sitatet jeg kom med nå. Hver eneste nye forsamling, hvert eneste nye husmøte, pinsestevne, bibeltime, bygdeandakt, kvinneforeningstreff, komité, vekkelsestale, kretsstevne, misjonsforedrag, kirketidsskrift. Ja, hver eneste indremisjonsforening og frikirke og kretslag og kokodisentergruppe og nasjonalorganisasjon og arbeidersamfunn og misjonsstiftelse, alt dette. Hvert eneste av disse initiativene innebar samtidig også en utvidelse av offentligheten i Norge. Etableringen av et nytt rom, stort eller smått, som gjorde det mulig for nye mennesker å komme offentlig til uttrykk, heve stemmen i nye sammenhenger. Amen.
Amen.
Fordi hvis jeg skulle si noe jeg har lært av Kjellars med det han har skrevet om Gerhardsens tillitsmannen og den tidlige arbeiderbevegelsen, så er det jo at politisk retorikk er jo mye videre enn bare det du sier når du holder en politisk tale. Politisk retorikk er for eksempel også evnen til å lære seg å holde møter, føre referater, alt det som er del av det politiske arbeidet, da. Der tror jeg sånn sett vi vil være enige, da, at selv om man kan diskutere på en måte, den politiske effekten av haugianernes religiøse forkynnelse, så er vi jo enige i at det de gjør er å legge til rette for en lære politisk retorikk på det referatnivået. De lærer hvordan de skal møte seg, hvordan de skal organisere seg, hvordan de skal sette seg i forbindelse, hvordan de kan kommunisere via brev, hvordan de kan skape en felles identitet og så videre. Og derfor er det liksom ikke tilfeldig at denne første vekkelsen, den, når du følger den politiske historien ut på 1800-tallet, så kan du se at nesten alt som skjer av folkelig politisk organisasjon nedenfra, enten den er konservativ, ytterst konservativ eller ytterst radikal, så har de alle sammen på en eller annen måte røtter i haugianernettverkene. Altså fra tranittene til liksom de mest ytterliggående religiøse dissentergruppene. Og det sier noe om at i disse miljøene så utviklet det seg en sånn basal politisk ferdighet da, som var kjempeviktig. Ikke så mye viktig for 1814, men utrolig viktig for det som fulgte.
Jeg har i alle fall lært en hel masse, og det har blitt i hvert fall helt klart for meg da, at 17. mai ikke startet 17. mai 1814. Akkurat hvor det startet, det vet jeg ikke om jeg fortsatt er helt klart for meg, men at både at skrivefrihetsperioden i 1770 og at haugianerne bør ha en plass i denne historiefortellingen om hvem vi er som dette frihetselskende folket langt nord, det tror jeg har fått med meg. Så takk til dere begge to, forlagsredaktør, kritiker og forfatter, blant annet altså av boka Haugianerne, Envelde og undergrunn, Trygve Risser-Gundersen. Og takk til deg, Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en episode av Saklig, en episode i podcasten Universitetsplassen. Søk oss opp der du ellers lytter til podcaster. Og likte du det du hørte, fortell gjerne andre om oss. Produsenter for denne episoden var Yvonne Petrem og Arve Nordland. Og Johan Tønnesson og jeg, Signe Grape, vi takker for oss.